Za zdravje se je treba odločiti.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, po tednu dni gostimo v studiju vodjo projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, gospo Sanjo Lončar. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Tudi danes imava tudi na mizi kar nekaj vaših brošur. Adijo prehladi, to brošuro sva predstavili pred tednom dni. Na voljo je tudi po kioskih na zelo dosegljivih mestih, tako tudi na poštah, da nam pride hitro v roke in da si lahko pomagamo na naraven način, predvsem pa, da spoznamo tiste najosnovnejše zmote, ki jih imamo. O najosnovnejšem prehladi nas redno spremljajo, danes pa bova govorili tudi o spremembah. Veliko na svetu slišimo, kako zdravo živeti, kaj je boljše, kaj je nezdravo, ampak do tistega odločilnega koraka počasih trajajo in pretečejo leta.
Ja, to je res.
Kako začeti s spremembami?
Ja, prvo je treba dojeti, kaj lahko ustvari spremembo. Veste, mi smo danes še vedno v tem kupoprodajnem odnosu, da če bomo kupili neko super živilo, prehransko dopolnilo, neko super reč, ki jo je ali farmacija se zmisla ali narava, vse eno, dok smo mi le ni potrošniki, ki mislimo, da zdravje lahko kupimo, ne bo daleč prišlo, ker od naše presnove, od tega, kako naše to telo sprejeme, s kakšnim namenom smo to zaužili, bo odvisno, ali bo to sploh delovalo ali ne. Naši predniki so to vedeli že tisočletja nazaj in vedeli so, da v nas leži glavni strup. Že Hildegarde v svojih 5 glavnih opisov, zakaj telo odpove, napisala, da negativni odnos do življenja in negativne duševne lastnosti so eden izmed ključnih 5 strupov, ki razžrejo telo. In ona je to napisala 1000 let nazaj, še dolga tisočletja pred njo pa so to zapisali recimo v kitajski ali medicini ali v ajurvedi. Celo Kitajci pravijo, vse se začne s 5 strupi. Jeza, skrb, žalost, strah in pohlep ohromijo določene organe, s katerimi so povezani in tam vse začne zastajati in gnit. To je naš osnovni strup. Če je nekdo zagrenjen zaradi jeze, lahko je najboljšo hrano na svetu. Ne morejo prebaviti. Jetra ne morejo prebaviti to hrano, ne morejo čistiti, ne morejo čistiti kri in ta hrana se v njegovem telesu bo pretvarjala v gnilobo. Če je nekdo tako obremenjen z žalostjo, veste sami, da ko smo žalostni, zelo slabo dihamo, tako sploh se premika ne v pljučih. In če ni dihanja, če ni ventilacije telesa, potem nobena hrana ne izgoreva normalno, potem se limfa ne pretaka po telesu. Spet naredimo gojišče bakterij le na drugi lokaciji. Na koncu to lahko zgleda kot veliko različnih bolezni, ki mi danes dajemo imena in le naše imena se razlikujejo od tega, kako so se problemi imenovali par tisoč let nazaj. Ampak kdor dojame vzrok, bo vedel tudi, kje je treba začeti. Torej, če danes pogosto slišimo, bodi sprememba, ki si jo želiš svetu, se začne od tega, da svoj odnos do življenja postavimo pod vprašaj, pa ne zaradi tega, ker je to moderno, pa zato, ker bo fajn za planet, pa zato, ker smo del nekega gibanja, preprosto zato, ker če ne dojamemo, kaj je tista osnovna energija, ki nas poganja, ne bomo mogli rešiti niti svojih osnovnih težav. Mi danes živimo v svetu, kjer so ljudje od mehnega nekako preparirani, da delajo le tisto, kar se splača. Otrok se bo v šoli učil tisto, kar bo na testu, drugače ostalo se ne splača učiti. In na ta način ustvarjamo ljudi, ki jutri bojo v firmah delali le tisto, kar se splača, če tudi je zaradi tega potrebno nekaj narediti proti lastni vesti ali celo aktivno delovati proti sočloveku in celo se bomo varovali s tem, da rečemo, ja, takšna so pravila, takšna je zakonodaja, takšen mi je opis del in nalog, ampak veste, vest in zdravje sta direktni povezavi. Torej, ko to ljudje dojamejo, tisti, ki želijo biti zdravi, dojamejo, da vsakič, ko mi ne delujemo res, iz brezpogojne ljubezni, ampak delujemo iz kakšne kalkulacije, mislim, bomo predvsem sebi škodovali. In to se prej ali slej bo pokazalo na našem telesu, tega preprosto ne moreš ubežati. Lahko to imenujemo s takšnimi ali drugačnimi besedami, pridemo vedno na polaganje računa vlastnemu telesu in večina bolezni, ki jih zakonjaki danes imamo, so bolezni, ki so nastale zaradi razprodaje vesti.
Zaradi razprodaje vesti, kakšni močni besedi. Hildegard, če se znova vrnemo k njej, je rekla, da se izloča črni žolč.
Ja, zelo zanimivo je, brat, kako globinsko so oni poznali zadeve. Se rekli, takrat, ko sovražimo, telo začne izročati črno žolč. Dejansko danes tisti sodobni znanstveniki, ki se ukvarjajo s tem, to imenujejo mečkem drugače, ampak ugotavljajo, da takrat izločamo zelo velik snovi, ki onemogočajo, da bi normalni metabolizem telesa potekal. Lejte, danes recimo so toliko naštudirali stres, da vejo, da takrat, ko smo mi pod stresom, se izloča kortizol. Kortizol pa nas dobesedno žre od znotraj. Požre med ostalim tudi našo sposobnost dojemanja, intuicije, duhovne rasti. Ali lahko verjamete kaj takega? Vsak dan telo proizvede ogromno snovi, ki nam omogočajo, da spoznamo, da razumemo, da začutimo. Kortizol pa požre to, požre ščitnične hormone, potem pa smo izčrpani, pa brez energije, o tem bomo še govorile. Potem pa požre tisto, kar omogoča, da nam črevest deluje normalno, potem naenkrat imamo kandido, pa zvedavce postalo. In glede, lahko to imenujemo črni žolč ali kortizol ali kako drugače, dejansko mi sami proizvajamo strup, ki nas potem ugonobi.
Glavni strup, kot pravite, je prav naš odnos do življenja. Kako ga pa lahko spremenimo, če se pogovarjamo o tem, kako začeti spremembe? Sprememba sama moram biti jaz. Ampak to ni tako enostavno.
Ja, gledajte, spet, v besedi to ni tako enostavno, se očita naša kalkulacija. Hafiz je napisal, dejansko ves čas gre za barantanje za ljubezen. Mi bi radi do ljubezni prišli, ampak da ne boli, pa da ni naporno, pa da ni treba garati, pa tako dejansko želimo postaviti pogoje. In ti pogoji ustvarjajo naše trpljenje. Dokler mi mislimo, da je ta zadeva naporna, pa težka, pa vprašanje, če se splača, pa mogoče se mi bolj splača, malo bolj potrpeti, pa na koncu ne vem kaj, iz tega nastaja vsa naša bolezen. Ko enkrat človek dojame resnično, kaj to je in kakšno veselje in užitek je živeti res po lastni vesti, z vso energijo, ki jo premoreš, delati iz vzgiba ljubezni do sočloveka, ja tudi meni tudi niso prihranjene razno razne dnevne in ostale težave, ampak verjemite mi, da ko vas napaja tok energije, je to mala malca opraviti s temi težavami. To ni žrtvovanje, a boš ali ne boš kaj pojedo, a boš ali ne boš kaj naredo. Takrat, ko začneš razmišljati, boš ali ne boš, je že narobe. Ampak preprosto ti na misel ne pride, da bi naredil nekaj, kar bi škodovalo tebi ali kar bi škodovalo kom naravi ali sočloveku ali družbi. In življenje je pravzaprav strašno komplicirano, ko tega ne živimo. Ampak verjetno je naša racionalizacija, da je strašno težko do tega priti. Ni res. Lahko vsak hip, ko začutimo, da res to, kar počnemo, najbolj škoduje nam, potem pa tudi vsem okrog nas. In če hočemo z besednjakom zahodnjakov, ki tehtajo, kaj se splača ali ne splača, in ne vidim nobene resne kalkulacije, da se splača ne živeti svoje življenje s polnimi močmi.
Pravite, prav vest ustvarja notranje trpljenje. Vest ne miruje, vest se oglaša.
Ne ustvarja ona, to, da jo mi nočemo poslušati, ustvarja notranje trpljenje. Ona zelo preprosto in ljubeče vedno pove, kako bi bilo prav. Ampak mi nočemo slišati. Veste, pogledajte, otroke danes, imajo zamašena ušesa, ne morejo prinesti 3 sekunde miru, slušalke. Ljudje rabijo, da od momenta, ko se zbudijo, prižgejo televizijo, da so nehno nekim hrupu. Zakaj? Zato, ker takrat, ko je tišina, sami sebi grejo na živce, kot bi rekli, sami sebe slišijo in potem vedo, da nekaj ni prav. In ker ne morejo prenesti tega trenutka, da se srečajo sami s sabo, se mnogi odločijo, da se splača zbežati. Ampak ne moreš bežati neskončno. Prej ali slej se boš srečal s sabo, če ne prej, potem na onkologiji in veliko bolj se splača to početi malo prej.
Tišina je ena od možnih sprememb že ta trenutek, jo lahko udejanim. Kaj še?
Dejansko prisotnost je tista naša največja energija. Ko smo prisotni, ko smo tukaj, ko smo zdaj, ko naredimo tako, kot čutimo, da je prav v tem trenutku, brez kalkulacije, a nam to bo prineslo posledico čez takrat pa takrat. Takrat so naše odločitve res neboleče, prave, srčne, podprte z energijo. In veste, tisti, ki delajo s srcem, nimajo konkurence, to se čuti in meni res ni jasno, kako, kdo je ljudje pripeljal do tega, da se to ne splača.
Delati s srcem. Hvala lepa tudi za ta pogovor, ki je bil ključen za to, da smo lahko bolj zdravi, da cenimo svoje življenje in vse priložnosti in možnosti, ki so nam dane. Gospa Sanja Lunčer, hvala lepa. Čez teden dni pa nekaj smo že namignili, ščitnica.
Ja, hvala lepa.
Srečno.
Za zdravje se je treba odločiti.